qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonga xorijdan 91 ta elektromobil import qilingan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 78 ta ko'p. Buni Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari tasdiqlamoqda. Shuningdek, joriy yilning mart oyida 6 ta elektromobil import qilingan. 2021 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston asosan quyidagi davlatlardan elektromobillar import qilgan: Xitoy 56 ta, Turkiya 24 ta, Germaniya 3 ta, Koreya 3 ta, AQSh 3 ta, Litva 1 ta, Ispaniya 1 ta. So'nggi yillarda import qilingan elektromobillar soni 2018 yilda 13 ta, 2019 yilda 34 ta.